Радио «Вера» из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Сегодня, 7 мая, православная церковь, живущая по юлианскому календарю, вспоминает мученика Савву.
Сегодня, 7 мая, Ортодоксия Экклесия, σύμφωνα με το Ιουλιανό ημερολόγιο, τιμά την μνήμη του μάρτυρα Σάββα.
Святой жил в III веке в Риме. Воспитанный родителями в христианской вере, он усердно исполнял Божьи заповеди, помогал неимущим, посещал в темницах заключенных. При этом служил в армии в звании стратилата, военачальника. Когда начались гонения на христиан, император Аврелиан потребовал, чтобы Савва отрекся от веры. Стратилат даже под пытками не предал Христа. Мученика бросили в темницу. В ночь перед казнью ему явился Спаситель и призвал не бояться. Укрепленный духом, Савва стойко перенес выпавшие ему страдания и сподобился мученического венца.
Ο Άγιος έζησε τον 3ο αιώνα στην Ρώμη. Μεγαλωμένος από χριστιανούς γονείς, εφάρμοζε με ζήλο τις εντολές του Θεού, βοηθούσε τους φτωχούς και επισκεπτόταν τους φυλακισμένους. Ταυτόχρονα υπηρετούσε στον στρατό με τον βαθμό του στρατιλάτη, του διοικητή. Όταν ξεκίνησαν οι διώξεις εναντίον των χριστιανών, ο αυτοκράτορας Αυριλιανός απέτησε από τον Σάββα να αρνηθεί την πίστη του. Ο στρατιλάτης δεν πρόδωσε τον Χριστό ούτε υπό τα βασανιστήρια. Ο μάρτυρας φυλακίστηκε. Τη νύχτα πριν από την εκτέλεση, ο Σωτήρας του εμφανίστηκε και τον κάλεσε να μην φοβάται. Ενισχυμένος πνευματικά, ο Σάββας υπέμεινε τα βάσανα και αξιώθηκε του μαρτυρικού στεφάνου.
Также сегодня в юлианском церковном календаре день памяти мученика Сергия Архангельского. Святой родился в 1898 году в Московской губернии в семье священника. В юности поступил в духовную семинарию, но получить образование не успел, поскольку после революции 1917 года большевики закрыли учебное заведение. Сергий стал служить псаломщиком в храмах. В 1937 году его арестовали. Следствие продолжалось 2 дня. Архангельского приговорили к 10 годам лагерей. Через 5 месяцев он умер в заключении и был погребен в безвестной могиле. В 2003 году церковь прославила мученика Сергия в лике святых.
Επίσης, σήμερα, στο Ιουλιανό Εκκλησιαστικό ημερολόγιο, είναι η μέρα μνήμης του μάρτυρα Σέργιο Αρχάγγελσκι. Ο Άγιος γεννήθηκε το 1898 στην επαρχία της Μόσχας, σε μια οικογένεια ιερέα. Σε νεαρή ηλικία εισήλθε στην θεολογική σχολή, αλλά δεν ολοκλήρωσε τις σπουδές του, καθώς μετά την Επανάσταση του 1917, οι Μπολσεβίκοι έκλεισαν το εκπαιδευτικό ίδρυμα. Ο Σέργιος έγινε ψάλτης σε ναούς. Το 1937 συνελήφθη. Η έρευνα διήρκησε 2 μέρες. Ο Αρχάγγελσκι καταδικάστηκε σε 10 χρόνια στρατοπέδων. Πέθανε 5 μήνες αργότερα στη φυλακή και τάφηκε σε ανώνυμο τάφο. Το 2003 η Εκκλησία δόξασε τον μάρτυρα Σέργιο μεταξύ των Αγίων.
По Григорианскому календарю, сегодня, 7 мая, церковь молитвенно вспоминает мученика Акакия. Святой жил в III веке в области Каппадокия в Малой Азии, сейчас это территория Турции. Он был христианином и служил военачальником в армии императора Максимиана. Когда началось гонение на верующих в Спасителя, Акакий предстал перед судом. Его пытали, затем заковали в цепи и отправили с другими заключенными пешком в Византию. В пути узники изнемогали от ран, голода и жажды. Акакий благодарил Бога за то, что сподобился пострадать за его святое имя. Мы поздравляем киприотов с Днем памяти святого и молимся вместе с ними. Мученик Акакий. Моли Бога о нас.
Σύμφωνα με το Γρηγοριανό ημερολόγιο, σήμερα, 7 Μαΐου, η Εκκλησία μνημονεύει με προσευχή τον μάρτυρα Ακάκιο. Ο Άγιος έζησε τον 3ο αιώνα στην περιοχή της Καπαδοκίας, της Μικράς Ασίας, που σήμερα βρίσκεται η Τουρκία. Ήταν χριστιανός και υπηρετούσε ως διοικητής στον στρατό του αυτοκράτορα Μαξιμιανού. Όταν ξεκίνησαν οι διώξεις εναντίον των πιστών, ο Ακάκιος παρουσιάστηκε ενώπιον του δικαστηρίου. Βασανίστηκε, αλυσοδέθηκε και στάλθηκε με άλλους κρατούμενους στο Βυζάντιο. Στο δρόμο, οι κρατούμενοι εξουθενώθηκαν από τις πληγές, την πείνα και τη δίψα. Ο Ακάκιος ευχαριστούσε τον Θεό που αξιώθηκε να υποφέρει για το Άγιο όνομά του. Συγχαίρομαι τους κατοίκους της Κύπρου για την ημέρα μνήμης του Αγίου και προσευχόμαστε μαζί τους. Μάρτυρα Ακάκιε, πρέσβευε υπερημών.
Radio Vera na Kypri.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη στην Κύπρο.
Небесная заступница. Казанская икона Богородицы в судьбах России.
Пресвятая Богородица не раз являла русскому народу свою милость через икону, чудесно обретенную в Казани в XVI веке. Перед казанским образом Пречистой Девы молился генерал-фельдмаршал Михаил Кутузов в 1812 году, отправляясь на войну с Наполеоном. Опытный полководец понимал, что противостояние предстоит нелегкое. Накануне отъезда в действующую армию главнокомандующий участвовал в молебне Пресвятой Богородице в Санкт-Петербургском Казанском соборе. После богослужения Кутузов попросил священника возложить на него чудотворную казанскую икону в знак благословения.
Η Υπεραγία Θεοτόκος έδειξε περισσότερο από μία φορά το έλεος της στον ρωσικό λαό μέσω της εικόνας που βρέθηκε με θαυματουργικό τρόπο στο Καζάν τον 16ο αιώνα. Ενώπιον της σεβάσμιας εικόνας της Παναγίας του Καζάν, ο αρχιστράτηγος Μιχαήλ Κουτούζοφ προσευχήθηκε το 1812 πηγαίνοντας στον πόλεμο εναντίον των Απολέοντος. Ο έμπειρος αρχιστράτηγος κατάλαβε ότι η αντιπαράθεση θα ήταν δύσκολη. Την παραμονή της αναχώρησης για το μέτωπο, ο αρχηγός διέταξε την τέλεση μιας μεγάλης παράκλησης ενώπιον της Παναγίας στον καθεδρικό ναό της Αγίας Πετρούπολης. Μετά την ακολουθία, ο Κουτούζοφ ζήτησε από τον ιερέα να τοποθετήσει απάνω από το κεφάλι του τη θαυματουργική εικόνα του Καζάν ως ένδειξη ευλογίας.
Выйдя из храма, Михаил Илларионович обратился к окружившим его горожанам с горячей просьбой молиться за русских воинов. Он призвал соотечественников надеяться на Господа и его милосердную Матерь. С того момента не проходило и дня, чтобы кто-нибудь из петербуржцев не возносил перед казанской иконой молитвы о победе над французами. И нельзя назвать случайным совпадением тот факт, что одно из самых важных сражений Отечественной войны 1812 года произошло в день празднования чудотворного казанского образа. Битва под Вязьмой 22 октября по старому, 4 ноября по новому стилю стала поворотной точкой в войне с Наполеоном.
Φεύγοντας από την εκκλησία, ο Κουτούζοφ στράφηκε στους κατοίκους της πόλης που ήταν γύρω του με το ένθερμο αίτημα να προσευχηθούν για τους Ρώσους στρατιώτες. Προέτρεψε τους συμπατριώτες του να ελπίζουν στον Κύριο και την Παναγία Μητέρα του. Από εκείνη τη στιγμή δεν πέρασε ούτε μία μέρα χωρίς κανένας από τους κατοίκους της πρωτεύουσας να προσεύχεται ενώπιον της εικόνας της Παναγίας του Καζάν για τη νίκη επί των Γάλλων. Και δεν μπορεί να χαρακτηριστεί σύμπτωση ότι μία από τις πιο σημαντικές μάχες του Πατριωτικού Πολέμου του 1812 πραγματοποιήθηκε την ημέρα του εορτασμού της θαυματουργικής εικόνας της Παναγίας του Καζάν. Η μάχη του Βιάζημα στις 22 Οκτωβρίου, σύμφωνα με το παλαιό ημερολόγιο, στις 4 Νοεμβρίου, σύμφωνα με το νέο ημερολόγιο, έγινε σημείο καμπής στον πόλεμο εναντίον του Ναπολέοντος.
Русские войска под командованием генералов Михаила Милорадовича и Матвея Платова разгромили отборные корпусы французской армии. Неприятель понес огромные потери. Отход от Москвы, предпринятый Наполеоном как тактический маневр, обернулся окончательным отступлением. Поддержкой русских войск стал и ударивший на Казанскую мороз. Армия неприятеля была деморализована.
Τα ρωσικά στρατεύματα, υπό την διοίκηση των στρατηγών Μιχαήλ Μιλαράντοβιτς και Μάτφε Πλάταφ, νίκησαν το διάσημο γαλλικό στρατό. Ο εχθρός υπέστη τεράστιες απώλειες. Η απόσυρση από τη Μόσχα, που ανέλαβε ο Ναπολέον ως τακτική λύση, μετατράπηκε τελικά σε πλήρη φυγή. Η υποστήριξη των ρωσικών στρατευμάτων ήταν επίσης ο παγετός που έπληξε το πεδίο της μάχης. Ο εχθρικός στρατός αποθαρρύνθηκε.
Михаил Илларионович Кутузов завещал похоронить себя в соборе Санкт-Петербурга, посвященном Казанскому образу Пресвятой Богородицы, в том самом, где он молился перед военным походом. Полководец скончался в 1813 году, и его желание было исполнено. А сам храм стали называть памятником русских воинов 1812 года.
О Михаил Илларионович Кутузов διέταξε να τον θάψουν στον καθεδρικό ναό της Αγίας Πετρούπολης, που είναι αφιερωμένο στην εικόνα της Υπεραγίας Θεοτόκου του Καζάν και στο ίδιο μέρος όπου προσευχήθηκε πριν από την εκστρατεία εναντίον των Ναπολέοντος. Ο αρχιστράτηγος πέθανε το 1813 και η επιθυμία του έγινε δεκτή και ο ίδιος ο ναός έγινε μνημείο για τους Ρώσους στρατιώτες του Πατριωτικού Πολέμου του 1812.
Небесная заступница. Казанская икона Богородицы в судьбах России. Жизнь как служение, о людях и славных деяниях.
И жизнь сан υπηρεσία, и άνθρωποι και οι ένδοξες πράξεις. Константин Тон.
Он задал тон русскому стилю в архитектуре. В шутку и в то же время с восхищением каламбурили коллеги об архитекторе Константине Андреевиче Тоне. Его главные творения – храм Христа Спасителя на Волхонке и Большой Кремлевский дворец, известны, пожалуй, каждому. А еще Константин Тон стал создателем бывшего Николаевского, а ныне Московского вокзала в Санкт-Петербурге, оружейной палаты в Кремле и множество зданий, монументов и храмов по всей России. В энциклопедическом словаре Брокгауза и Эфрона так сформулирована заслуга зодчего перед Отечеством. Он первый отвернулся от слепого подражания западноевропейским образцам и указал русским архитекторам на богатый источник вдохновения, кроющийся в памятниках их родной старины.
Έδωσε тону στο ρωσικό στυλ αρχιτεκτονικής, τόνισαν χαριτολογώντας και ταυτόχρονα με θαυμασμό οι συνάδελφοι για τον αρχιτέκτονα Κωνσταντίν Ανδρέγεβιτς Τον. Τα σημαντικότερα έργα του, ο καθεδρικός ναός του Σωτήρος Χριστού, στην Βολχόνκα και το μεγάλο παλάτι του Κρεμλίνου, είναι γνωστά ίσως σε όλους. Και ο Κωνσταντίν Τον ήταν ο δημιουργός του πρώην σιδηροδρομικού σταθμού Νικολάγευσκη και νυν Μόσχας στην Αγία Πετρούπολη, του οπλοστασίου στο Κρεμλίνο και πολλών κτηρίων μνημείων και ναών σε όλη τη Ρωσία. Στο εγκυκλοποδικό λεξικό των Brockhaus και Έφρον, η αξία του αρχιτέκτονα για την πατρίδα διατυπώνεται ως εξής. Ήταν ο πρώτος που απομακρύνθηκε από την τυφλή μίμηση των δυτικοευρωπαϊκών προτύπων και επέδειξε στους Ρώσους αρχιτέκτονες μια πλούσια πηγή έμπνευσης κρυμμένη στα μνημεία της γενέθλιας αρχαιότητας.
Все началось в 1826 году, когда прихожане Петербургской церкви святой великомученицы Екатерины, что за Калинкиным мостом, решили взамен обветшавшей деревянной построить новую, каменную. Император Николай I пожелал лично утвердить проект будущего храма. Через год 8 архитекторов предоставили свои чертежи государю. Император внимательно рассмотрел каждый и ни один не одобрил. «Что это все хотят строить в римском стиле?» – возмущался он. «Разве нет у нас образцов в совершенно русском вкусе?» Слух о том, что император пожелал возвести в столице храм в подлинно русском стиле, дошел до молодого архитектора, Константина Андреевича Тона. Он решил принять участие в императорском конкурсе и вскоре представил государю свой архитектурный замысел. В облике будущей церкви угадывались силуэты древних пятиглавых кремлевских соборов. Николай I был восхищен. Он утвердил предложение Тона. И с тех пор самые масштабные, самые значимые архитектурные задачи царь поручал Константину Андреевичу. Архитектурный стиль Тона получил название русско-византийского и приобрел статус официального стиля русской национальной архитектуры.
Όλα ξεκίνησαν το 1826, όταν οι ενωρίτες της Εκκλησίας της Αγίας Μεγαλομάρτυρος Εκατερίνης, που βρίσκονταν απέναντι από τη γέφυρα Καλίνκιν στην Αγία Πετρούπολη, αποφάσισαν να αντικαταστήσουν την ετοιμόρροπη ξύλινη εκκλησία με μια νέα πέτρινη εκκλησία. Ο αυτοκράτορας Νικόλαος I επιθυμούσε προσωπικά να εγκρίνει το σχέδιο της νέας εκκλησίας. Ένα χρόνο αργότερα, 8 αρχιτέκτονες παρουσίασαν τα σχέδιά τους στον Τσάρο. Ο αυτοκράτορας εξέτασε προσεκτικά το καθένα και κανένα από αυτά δεν ενέκρινε. «Μα γιατί όλοι θέλουν να χτίσουν στο ρωμαϊκό στυλ», είπε αγανακτισμένος. «Δεν έχουμε παραδείγματα του απόλυτα ρωσικού στυλ». Η είδηση ότι ο αυτοκράτορας επιθυμούσε να χτίσει ένα ναό στην πρωτεύουσα σε αληθινό ρωσικό στυλ έφτασε στον νεαρό αρχιτέκτονα Κωνσταντίν Αντρέγεβιτς Τον. Αποφάσισε να λάβει μέρος στον διαγωνισμό του αυτοκράτορα και σύντομα παρουσίασε στον Τσάρο τα αρχιτεκτονικά του σχέδια. Στην εμφάνιση του μελλοντικού ναού μπορούσαν να διακρίνουν τις σιλουέτες των αρχαίων πεντάκλητων καθεδρικών ναών του Κρεμλίνου. Ο Νικόλαος I ήταν ενθουσιασμένος, ενέκρινε την πρόταση του Τον και από τότε τα πιο φιλόδοξα, τα πιο σημαντικά αρχιτεκτονικά καθήκοντα του βασιλιά τα ανέθετε στον Κωνσταντίν Αντρέγεβιτς. Το αρχιτεκτονικό ύφος του Τον ονομάστηκε Ρωσοβυζαντινό και έγινε το επίσημο ύφος της ρωσικής εθνικής αρχιτεκτονικής.
Именно Тон в 1829 году разработал проект и стал главным архитектором храма Христа Спасителя в Москве. Он возводился в честь победы русского воинства в Отечественной войне 1812 года и в память о павших на полях ее сражений солдатах. По задумке Константина Андреевича, в архитектуре Величественного собора сплетались воедино мотивы древнего византийского зодчества и белокаменных храмов Владимира Суздальской Руси. Тон лично руководил всеми работами, начиная от доставки строительных материалов, гранита и мрамора с севера России, заканчивая росписью храма, для работы над которой привлек самых известных художников того времени – Сурикова, Верещагина, Крамского. Храм Христа Спасителя стал в буквальном смысле трудом всей жизни Константина Андреевича Тона. Весной 1880 года к подножию только что отстроенного собора, сверкающего золотом куполов и крестов, принесли носилки с 80-летним стариком. Это был Тон. Он хотел подняться, чтобы взойти по ступеням в храм, но сил не хватило. Тогда он с глазами полными слез перекрестился, глядя на свое детище. Архитектор скончался, не дожив совсем немного до освящения храма и первой в нем литургии. Главное творение Константина Андреевича Тона, храм Христа Спасителя, по сей день остается духовным символом Москвы. Воссозданный в 2000 году по чертежам Тона, он снова открыл свои двери для верующих, и на каждом богослужении молятся в нем о Создателе святого храма сего.
О Тон, то 1829-я, ήταν αυτός που σχεδίασε και έγινε ο κύριος αρχιτέκτονας του καθεδρικού ναού του Σωτήρος Χριστού στην Μόσχα. Χτίστηκε προς τιμήν της νίκης του Ρωσικού στρατού στον Πατριωτικό Πόλεμο του 1812 και στη μνήμη των στρατιωτών που έπεσαν στα πεδία των μαχών, όπως σχεδιάστηκε από τον Κωνσταντίν Ανδρέγεβιτς μοτίβα της αρχαίας βυζαντινής αρχιτεκτονικής και των ναών από λευκή πέτρα της Ρωσίας, Βλαντίμιρ Σούσδελ, συνυφάνθηκαν στην μεγαλοπρεπή αρχιτεκτονική του καθεδρικού ναού. Ο Τον επέβλεψε προσωπικά όλες τις εργασίες από την παράδοση των οικοδομικών υλικών από την Βόρεια Ρωσία μέχρι και την αγιογράφηση του ναού. Εργασίες για τις οποίες επέλεξε τους πιο διάσημους καλλιτέχνες της εποχής, τον Σούρικαφ, Βερισάγκιν, Κραμσκόη και άλλους. Ο καθεδρικός ναός του Σωτήρου Χριστού ήταν με την κυριολεκτική έννοια το έργο της ζωής του Κωνσταντίν Τον. Την άνοιξη του 1880, ένα φορείο που κουβαλούσε έναν 80χρονο άνδρα μεταφέρθηκε στους πρόποδες του νεόκτιστου καθεδρικού ναού, που έλαμπε από το χρυσάφι των Τρούλων και των Σταυρών. Ήτανε ο Τον. Ήθελε να σηκωθεί για να ανέβει τα σκαλιά του ναού, αλλά δεν είχε τη δύναμη πλέον. Τότε, με μάτια γεμάτα δάκρυα, έκανε τον σταυρό του, καθώς κοίταζε το μεγάλο του πνευματικό έργο. Ο αρχιτέκτονας πέθανε πριν προλάβει να εγκαινιάσει τον ναό και να τελέσει την πρώτη θεία λειτουργία. Ο καθεδρικός ναός του Σωτήρος Χριστού, το σημαντικότερο έργο του Κωνσταντίν Αντρέγεβιτς Τον, παραμένει μέχρι σήμερα πνευματικό σύμβολο της Μόσχας. Ανακατασκευάστηκε το 2000 με βάση τα σχέδια του Τον και άνοιξε ξανά τις πόρτες του στους πιστούς και σε κάθε λειτουργία προσεύχονται για αυτόν, για τον δημιουργό αυτού του ιερού ναού.
Жизнь как служение, о людях и славных деяниях.
Η ζωή σαν υπηρεσία, οι άνθρωποι και οι ένδοξες πράξεις.
Радио Вера на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη στην Κύπρο.
Живут такие люди.
Υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι.
В феврале 2021 года я подарила подруге-автомобилистке складную лопату. Зима выдалась настолько снежной, что этот инструмент оказался предметом первой необходимости. Прежде чем сесть в машину, приходилось расчищать сугробы вокруг нее. Сотрудники коммунальных служб не успевали устранять последствия снегопадов. И кроме автомобилистов, им на помощь приходили горожане-добровольцы. Как раз той зимой я прочитала в газете о социальном работнике из Саратова Николае Перове, который каждый день на пару-тройку часов становился дворником.
Τον Φεβρουάριο του 2021 έδωσα σε έναν φίλο μου, λάτρη των αυτοκινήτων, ένα φτιάρι. Τον χειμώνα χιόνιζε τόσο πολύ που αυτό το εργαλείο ήταν απαραίτητο. Πριν μπω στο αυτοκίνητο, έπρεπε να καθαρίζω το χιόνι γύρω του. Οι εργαζόμενοι των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας δεν είχαν χρόνο να εξαλείψουν τις συνέπειες των χιονοπτώσεων. Και εκτός από τους αυτοκινητιστές, βοηθήθηκαν και από τους εθελοντές της πόλης. Ακριβώς εκείνο το χειμώνα διάβασα στην εφημερίδα για έναν κοινωνικό λειτουργό από το Σαράτοφ, τον Νικολάη Περόφ, ο οποίος γινόταν καθαριστής για μερικές ώρες κάθε μέρα.
Николай родился и вырос в деревне в многодетной семье, где к труду и взаимопомощи приучали с детства. Когда-то его дедушка, участник войны, показал внуку, как правильно убирать снег, и с тех пор мужчина виртуозно управляется с лопатой и пешней. Так называется тяжелый лом на деревянной рукоятке для раскалывания льда. Морозы сменяла оттепель, метели чередовались с ливнем. Капризы природы привели к тому, что в один из февральских дней в травмпункты Саратова обратилось полтора десятка человек, пострадавших от гололеда. Тогда Николай Перов и решил заняться общественно полезным трудом. Как соцработник он помогал по хозяйству одинокому пенсионеру, а в свободное время принялся расчищать от снега территорию своего микрорайона под красивым названием «Солнечный».
Ο Николай γεννήθηκε και μεγάλωσε σε ένα χωριό, σε μια πολύτεκνη οικογένεια, όπου διδάχθηκε να εργάζεται και να βοηθά τους άλλους από την παιδική του ηλικία. Κάποτε ο παππούς του, ένας βετεράνος πολέμου, έδειξε στον εγγονό του πώς να φτιαρίζει σωστά το χιόνι. Και από τότε ο άνδρας χειρίζεται με μαεστρία το φτιάρι και το πεσκέσι. Οι παγετοί αντικαταστάθηκαν από την απόψυξη, οι χιονοθύελες εναλλάσσονταν με τη βροχή. Οι ιδιοτροπίες της φύσης οδήγησαν στο γεγονός ότι μία από τις ημέρες του Φεβρουαρίου, στα κέντρα τραύματος στο Σαράτοφ, απευθύνθηκαν 15 άνθρωποι που χτύπησαν λόγω πάγου. Τότε ήταν που ο Νικολάη Περόφ αποφάσισε να ασχοληθεί με μια κοινωνικά χρήσιμη εργασία. Ως κοινωνικός λειτουργός βοηθούσε έναν μοναχικό συνταξιούχο με τις δουλειές του σπιτιού και στον ελεύθερο χρόνο του άρχισε να καθαρίζει το χιόνι από τη γειτονιά του με το όμορφο όνομα Солнечный.
Благодаря интернету о почине саратовца узнало множество горожан. Знакомые в основном хвалили и благодарили Николая. В социальных сетях встречались и любители покритиковать, но таких было немного. Со временем неожиданно для него волонтеру стали поступать просьбы от земляков. Одни просили очистить от льда пешеходную лестницу, другие – дорожку к магазину. Третьи приглашали во двор, куда давно не заезжала снегоуборочная техника, а четвертые, из-за сугробов, похожих на айсберг, не могли подойти к автобусной остановке. Николай никому не отказывал, всем помогал. А заодно приглашал желающих пополнить ряды дворников-добровольцев. К концу зимы Николай Перов привел в безопасное состояние не один десяток пешеходных участков в городе. Трудно сказать, сколько людей благодаря его усилиям избежали травм и сохранили здоровье. Но одно я знаю наверняка – человек с добрым сердцем всегда найдет время для добрых дел.
Χάρη στο διαδίκτυο, πολλοί πολίτες του Σαράτοφ έμαθαν για την προσπάθεια του Περόφ. Οι γνωστοί του ως επιτοπλίστων επένεσαν και ευχαρίστησαν τον Νικολάη. Στα κοινωνικά δίκτυα υπήρχαν και εκείνοι που ήθελαν να ασκήσουν κριτική, αλλά δεν ήταν πολλοί. Με την πάροδο του χρόνου, απροσδόκητα για τον ίδιο, άρχισε να δέχεται αιτήματα από συμπολίτες του. Κάποιοι ζητούσαν να καθαρίσει τον πάγο από τις σκάλες των πεζών, άλλοι το μονοπάτι προς το κατάστημα, ενώ οι τρίτοι τον προσκάλεσαν στην αυλή, όπου τα μηχανήματα αποχιονισμού δεν είχαν καθαρίσει για μεγάλο χρονικό διάστημα. Υπήρχαν και αυτοί που δεν μπορούσαν να προσεγγίσουν τη στάση του λεωφορείου λόγω του χιονιού, το οποίο έμοιαζε με μεγάλο παγόβουνο. Ο Νικολάη δεν αρνήθηκε σε κανέναν. Βοηθούσε τους πάντες και ταυτόχρονα προσκαλούσε όσους ήθελαν να ενταχθούν στις τάξεις των εθελοντών επιστατών. Μέχρι το τέλος του χειμώνα, ο Νικολάη Περόφ είχε φέρει σε ασφαλή κατάσταση περισσότερους από 10 πεζόδρομους της πόλης. Είναι δύσκολο να πω πόσοι άνθρωποι, χάρη στην προσπάθειά του, απέφυγαν τραυματισμούς και σώθηκαν. Ένα πράγμα ξέρω σίγουρα. Ένας άνθρωπος με μεγάλη καρδιά θα βρει πάντα χρόνο για καλές πράξεις.
Живут такие люди.
Υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι.
Пространствие. Путешествуем со смыслом.
Περιπλανήσεις.
Η Εκκλησία του Αγίου Νικολάου. Χωριό Καλτσόβο.
В 30 километрах от Перми, при слиянии двух рек Кольцовки и Сыры, стоит старинное уральское село Кольцово. С давних пор паломники приезжают сюда, чтобы поклониться чудотворной иконе святителя Николая, именуемой Пещерной. Свое название село получило в честь первых поселенцев Кольцовых. С ними же связана история обретения чудотворного образа. Предание гласит, что однажды крестьянин Илья Кольцов отправился на поиски потерявшегося коня. И в лесу, у речки Сыры, в версте от деревни, ему встретился благолепного вида старец. Крестьянин рассказал незнакомцу о своей беде, и тот ответил: «Иди домой и не беспокойся, лошадка твоя нашлась». И велел, чтобы Илья написал для себя образ святителя Николая Чудотворца. Вернувшись, крестьянин нашел лошадь дома и понял, что встретившийся в лесу старец и был святитель Николай. Через некоторое время Илья Кольцов отправился в Чусовские городки, где жили искусные иконописцы. В дороге лошадь пала, и Илья продолжил путь пешком.
То археологическое хорьё тон Уралион Кольцово врискете 30 километра από το Перм, στην συμβολή των δύο ποταμών Καλτσόφκα και Σύρη. Από πολύ παλιά οι προσκυνητές έρχονται εδώ για να προσκυνήσουν τη θωματουργή εικόνα του Αγίου Νικολάου, που ονομάζεται εικόνα της σπηλιάς. Το χωριό πήρε το όνομά του προς τιμή των πρώτων επίκων του Καλτσόβο. Με αυτό συνδέεται η ιστορία της ανακάλυψης της θωματουργής εικόνας. Ο θρύλος λέει ότι μία μέρα ένας χωρικός, ο Ηλίας Καλτσόφ, πήγε να αναζητήσει το χαμένο του άλογο. Και στο δάσος, δίπλα στον ποταμό Σύρη, ένα βέρστα από το χωριό, συνάντησε έναν υπέροχο ηλικιωμένο άνδρα. Ο χωρικός είπε στον ξένο για το πρόβλημά του και εκείνος το απάντησε: «Πήγαινε σπίτι σου και μην ανησυχείς. Το άλογο σου βρέθηκε». Και διέταξε τον Ηλία να του ζωγραφίσει μία εικόνα του Αγίου Νικολάου του Θωματουργού. Όταν ο χωρικός επέστρεψε, βρήκε το άλογο στο σπίτι του και συνειδητοποίησε ότι ο γέρος που τον συνάντησε στο δάσος ήταν ο Άγιος Νικόλαος. Λίγο καιρό αργότερα ο Ηλίας Καλτσόφ ταξίδεψε στο Τσουσοφσκί Γκαροτκί, όπου ζούσαν επί 6 αγιογράφοι. Στο δρόμο το άλογο του πέθανε και ο Ηλίας συνέχισε με τα πόδια.
Чусовские мастера написали икону. Она была так велика, что не нашлось ей достойного места в доме крестьянина. И тогда ее отнесли на гумно, где хранили зерно и муку. Каждое утро семья Кольцовых собиралась перед иконой на молитву. Возможно, на этом история и закончилась бы. Но местные крестьяне стали замечать, что по ночам помещение, где стоит икона, светится, как от горящей свечи. И святой образ решили перенести в приходскую церковь, в село Верхние Муллы. Дважды икона исчезала из храма, а один раз даже на 50 лет, но по молитвам богомольцев обреталась вновь. Последний раз она явилась в небольшой пещере вблизи деревни Кольцово. С тех пор никольский образ стали называть пещерным. На месте явления иконы поставили небольшую часовню, а в Кольцово наконец появился деревянный храм, где и поместили святыню. Это случилось в 1961 году. 12 лет спустя церковь сгорела, икону спасли, а на пепелище возвели новый каменный храм. Средства на постройку выделили купцы Бахтеевы. Чуть позже на месте явления иконы вместо часовни на каменном фундаменте построили новый деревянный храм с колокольней. А когда рядом забил источник, паломники стали посещать и его.
И агеографы Тучосовки зографисен την икону. Η εικόνα ήταν τόσο μεγάλη που δεν υπήρχε χώρος για αυτήν στο σπίτι του χωρικού. Οπότε την πήγαν στο Αλόνιο, όπου αποθήκευαν σίτηρά και αλεύρι. Κάθε πρωί η οικογένεια Καλτσόβη συγκεντρώνονταν μπροστά στην εικόνα για προσευχή. Ίσως η ιστορία να είχε τελειώσει εκεί, αλλά οι ντόπιοι αγρότες άρχισαν να παρατηρούν ότι τη νύχτα στο δωμάτιο, όπου βρίσκονταν η εικόνα, έλαμπε ένα αναμένο κερί. Έτσι αποφάσισαν να μεταφέρουν την ιερή εικόνα στην ενωριακή εκκλησία του χωριού, Βέρχνιε Μουλή. Δύο φορές η εικόνα εξαφανίστηκε από την εκκλησία. Μία φορά ακόμη και για 50 χρόνια, αλλά χάρη στις προσευχές των πιστών βρέθηκε και πάλι. Την τελευταία φορά εμφανίστηκε σε μία μικρή σπηλιά κοντά στο χωριό Καλτσόβο. Από τότε η εικόνα του Αγίου Νικολάου ονομάζεται «Της Σπηλιάς». Στον τόπο εμφάνισης της εικόνας ανεγέρθηκε ένα μικρό παρεκκλήσι και στο Καλτσόβο εμφανίστηκε τελικά μία ξύλινη εκκλησία όπου τοποθετήθηκε το κοιμήλιο. Αυτό συνέβη το 1861. 12 χρόνια αργότερα η εκκλησία κάηκε. Η εικόνα σώθηκε και πάνω στις στάχτες της ανεγέρθηκε μια νέα πέτρινη εκκλησία. Τα κεφάλαια για την κατασκευή διατέθηκαν από τους εμπόρους Μπαχτέιβι. Λίγο αργότερα χτίστηκε μια νέα ξύλινη εκκλησία με καμπαναριό πάνω σε πέτρινα θεμέλια, αντί για το παρεκκλήσι στο σημείο της εμφάνισης της εικόνας. Και όταν μια πηγή έρεε σε κοντινή απόσταση, οι προσκυνητές άρχισαν να την επισκέπτονται επίσης.
Не просто пришлось после революции. Никольский храм в Кольцово несколько раз закрывали, была сломана храмовая колокольня, святой источник в лесу засыпали, но верующие продолжали приезжать в Кольцово. Приезжают и сейчас. В 1991 году Никольский храм вернули верующим. Год спустя восстановили деревянную часовню на источнике святителя Николая, и, как и раньше, 24 июля, престольный праздник Николы Пещерного, совершаются торжественные службы и крестные ходы к источнику. Чудотворная икона, 30 лет бережно хранившаяся в Пермском Троицком соборе, вернулась на прежнее место. Храм святителя Николая, село Кольцово, Пермский район.
Δεν ήταν εύκολο μετά την Επανάσταση. Η εκκλησία του Αγίου Νικολάου στο Καλτσόβο έκλεισε αρκετές φορές. Το καμπαναριό της εκκλησίας έπεσε. Η ιερή πηγή στο έδαφος καταστράφηκε, αλλά οι πιστοί συνέχισαν να έρχονται στο Καλτσόβο και εξακολουθούν να το κάνουν. Το 1991 η εκκλησία του Αγίου Νικολάου επιστράφηκε στους πιστούς. Ένα χρόνο αργότερα αποκατέστησαν το ξύλινο παρεκκλήσι στην πηγή του Αγίου Νικολάου. Όπως και πριν, στις 24 Ιουλίου, την ημέρα της εορτής του Αγίου Νικολάου της Σπηλιάς, πραγματοποιούνται πανηγυρικές λειτουργίες και λιτανίες προς την πηγή. Η θαυματουργή εικόνα που φυλασσόταν προσεκτικά επί 30 χρόνια στον καθεδρικό ναό της Αγίας Τριάδος του Πέρμ επέστρεψε στην προηγούμενη θέση της. Η εκκλησία του Αγίου Νικολάου στο χωριό Καλτσόβ στην περιοχή της πόλης Πέρμ.
Пространствие. Путешествуем со смыслом.
Περιπλανήσεις.
Радио Вера. Из России на Кипре.
О радиофонико сатмос писти από την Ρωσία στην Κύπρο.
Частное мнение.
Προσωπική άποψη.
Яна Капаева. Блогер. Молодая мама.
Яна Капаева. Блогер. Νεαρή μητέρα.
Частное мнение.
Προσωπική άποψη.
Моя бабушка в юности лишилась зрения и большую часть жизни прожила на ощупь. Это не помешало ей делать дела любви. Ради нас, внуков, она каждое лето готовила всевозможные варенья, соленья, компоты. Руками перебирала овощи, фрукты, дважды перемывала в холодной воде банки, стерилизовала на пару. Она очень боялась делать что-то некачественно, не так, из-за того, что не видит, и поэтому была очень внимательна. Весь этот труд был только ради того, чтобы передать заветную баночку нам, детям. Чтоб зимой могли покушать, ведь были непростые времена. И в простуду чем лечиться? Малиновым вареньем.
Яя Муштанята της έχασε την όρασή της και πέρασε το μεγαλύτερο μέρος της ζωής της, εξασκώντας την αφή της. Αυτό δεν την εμπόδισε να κάνει έργα αγάπης. Για εμάς, τα εγγόνια, κάθε καλοκαίρι ετοίμαζε κάθε είδος μαρμελάδες, τουρσί και κομπόστες. Με τα χέρια της ξεχώριζε λαχανικά και φρούτα. Δύο φορές έπλυνε με κρύο νερό τα βάζα, τα αποστήρωνε στον ατμό. Φοβόταν πολύ να κάνει κάτι κακής ποιότητας, λόγω του ότι δεν έβλεπε. Και γι' αυτό ήταν πολύ προσεκτική. Και όλη αυτή η δουλειά ήταν μόνο για να μας δώσει κάτι εμάς, τα παιδιά, τοποθετώ βάζο, για να έχουμε τίποτα να φάμε το χειμώνα, αφού ήταν δύσκολη η καιρή τότε. Και στο κρύο, με τι να θεραπευτούμε? Εννοείται με τη μαρμελάδα βοτόμουρου.
Почти все лето уходило у нее на это. И вот однажды, когда она отнесла последнюю заготовку в погреб и плотно закрыла за собой дверь, послышался громкий треск разбившегося стекла. Полки обвалились. Знаете, что бы я сделала? Разревелась и скандал мужу устроила за то, что плохо полки прибил. Всем бы досталось.
Сχεδόν όλο το καλοκαίρι της το ξόδευε για να κάνει όλες τις προετοιμασίες. Και τότε μια μέρα, όταν πήγε να βάλει την τελευταία συντήρηση στο κελάρι και έκλεισε σφιχτά την πόρτα, ακούστηκε ένας δυνατός κρότος σπασμένου γυαλιού. Τα ράφια κατέρευσαν. Ξέρετε τι θα έκανα εγώ? Θα κλαίγα και θα ρίχα το φταίξιμο στον άντρα μου, που δεν στερέωσε καλά τα ράφια. Θα το πλήρωναν όλοι οι άλλοι.
А бабушка только перекрестилась и сказала: «Слава Богу за все, значит, так надо». И спокойно пошла разгребать битое стекло. Она вложила столько сил, любви в приготовление, и все рухнуло в один миг. Но внутренняя кротость и смирение не дали разбушеваться внутреннему пожару, и она вернулась в мирное состояние духа. «Я так не умею», а она смогла. Помните слова молитвы оптинских старцев? «Господи, дай мне с душевным спокойствием встретить все, что принесет мне наступающий день. Дай мне всецело предаться Твоей святой воле». Во всех непредвиденных случаях не дай мне забыть, что все неспослано тобой.
Γιαγιά έκανε το σταυρό της και είπε: «Δόξα τω Θεώ για όλα. Αυτό σημαίνει ότι έπρεπε να γίνει». Και ήρεμα πήγε να καθαρίσει τα σπασμένα γυαλιά. Είχε βάλει τόση δύναμη και αγάπη στην προετοιμασία. Και όλα κατέρευσαν σε μια στιγμή. Αλλά η εσωτερική πραότητα και η ταπείνωση δεν άφησαν να ξεσπάσει η εσωτερική φωτιά. Και επέστρεψε σε μια ειρηνική κατάσταση πνεύματος. Εγώ δεν ξέρω να το κάνω αυτό, αλλά εκείνη μπόρεσε. Θυμάστε τα λόγια της προσευχής των γερόντων της Όπτινα? «Κύριε, δώσ' μου με ψυχική ηρεμία να αντιμετωπίσω ό,τι θα μου φέρει η επερχόμενη μέρα. Δώσ' μου να παραδοθώ πλήρως στο Άγιο θέλημά σου. Σε όλες τις απρόβλεπτες περιπτώσεις, μην επιτρέψεις να ξεχάσω ότι όλα αποστέλλονται από εσένα».
Не поверите, но именно этот случай помог мне пережить страшные потери в жизни, потери близких, потери любви. Это неожиданно и всегда очень больно. Вероятно, таким же провалом и разбитым всем были для моей слабой и пожилой бабушки эти многотрудные банки. И именно ее поведение, как пример, помогло не потерять душевный мир и не сойти с ума мне. Она научила благодарить Бога в самых различных ситуациях и отпускать. Я попробовала, и это привело меня к лучшему. Сейчас у меня замечательный муж и маленькая доченька. Помните, как учил Иоанн Златоуст? Случилось хорошее, благодари Бога, и хорошее останется. Случилось плохое, благодари Бога, и плохое прекратится. Слава Богу за все.
Δεν θα το πιστέψετε, αλλά ακριβώς αυτό το περιστατικό με βοήθησε να αντιμετωπίσω τρομερές απώλειες στη ζωή. Η απώλεια των αγαπημένων μας, η απώλεια της αγάπης, είναι κάτι απρόσμενο και επώδυνο. Πιθανόν το ίδιο κενό, και αφού ήταν όλα σπασμένα, ήταν για την αδύναμη και ηλικιωμένη γιαγιά μου αυτά τα πονηρά βάζα. Και ακριβώς η συμπεριφορά της γιαγιάς ως παράδειγμα βοήθησε να μην χάσω την εσωτερική ειρήνη και να μην τρελαθώ. Μου έμαθε να ευχαριστώ τον Θεό στις πιο διαφορετικές καταστάσεις και να ηρεμώ. Προσπάθησα και αυτό με οδήγησε στο καλύτερο. Τώρα η αγαπημένη μου είναι κοντά. Έχω έναν υπέροχο σύζυγο και μια μικρή κόρη. Αν συμβεί κάτι καλό, ευχαρίστησε τον Θεό και το καλό θα παραμείνει. Αν συμβεί κάτι κακό, ευχαρίστησε τον Θεό και το κακό θα σταματήσει. Δόξα τω Θεώ για όλα.
Частное мнение.
Προσωπική άποψη.
Вселенная Православие.
Το σύμπαν της Ορθοδοξίας.
День святого Георгия Победоносца – один из самых любимых церковных праздников Болгарии. Отмечается праздник 6 мая и называется там Георгиев день. Георгиев день в Болгарии – это также день армии, день храбрости, а кроме того, день всех, кто занят в сельском хозяйстве, и, конечно, праздник тех, кто носит имя Георгий. Именины 6 мая отмечают болгары, которых зовут Георгий, Гергана, Ганка, Ганя и Ганчо.
Ημέρα του Αγίου Γεωργίου του Τροπεφόρου, μία από τις αγαπημένες εκκλησιαστικές γιορτές στη Βουλγαρία. Γιορτάζεται στις 6 του Μαΐου και ονομάζεται εκεί Γεώργιεφ Ντίν. Ο Γεώργιεφ Ντίν στη Βουλγαρία είναι επίσης η ημέρα του στρατού της Ανδρίας και επιπλέον ημέρα όσων ασχολούνται με την Γεωργία και φυσικά η γιορτή όσων φέρουν το όνομα Γεώργιος. Οι γιορτές στις 6 Μαΐου γιορτάζουν οι Βούλγαροι που λέγονται Γιώργη, Γιοργάννα, Γάνκα, Γάνια και Γάντζο.
Почитание святого Георгия пришло в Болгарию из Греции. Абсолютное большинство болгар знают житие великомученика Георгия, но при этом уверены, что он их исконный святой. Такая убежденность болгар связана с историей их страны. В 1880 году Болгария освободилась от турецкого ига. Болгарские патриоты во время борьбы за независимость часто вступали в бой со знаменами, на которых был изображен святой Георгий. Поэтому День памяти святого указом князя Александра Баттенберга стал днем болгарской воинской славы и храбрости.
Илатриту Агию Георгию ирхэшты Болгария потин Эллада. И плеопсифия тон волгарон гнорижет и жуиту Михоломартира Георгио, алла пистевун оти ине о αυθεντικός τους Άγιους. Αυτή η πεποίθηση συνδέεται με την οστελή της χώρας τους. Το 1660 η Βουλγαρία απελευθερώθηκε από τον τουρκικό ζυγό. Οι βουλγαρικοί πατριώτες κατά τη διάρκεια του αγώνα για ανεξαρτησία συχνά μάχονταν με σημαίες που επικονίζουν του Αγίου Γεωργίου. Γι' αυτό η ημέρα μνήμης του Αγίου με διάταγμα του πρίγκιπα Αλεξάνδρου Μπάτενμπεργκ έγινε ημέρα βουλγαρικής στρατηγικής, δόξας και Ανδρίας.
В 1946 году к власти в Болгарии пришли коммунисты, которые стали бороться с православием. Среди прочего, они убрали из календаря День воинской славы и ввели вместо него День земледельца. Компартия пыталась стереть из народной памяти славные события конца XIX века и ту роль, которая сыграла церковь в событиях освобождения страны от турецкого ига. Праздник воинской славы был возвращен в календарь в 1993 году по инициативе болгарской церкви.
То 1946 στην εξουσία στη Βουλγαρία ήρθαν коммунистές που άρχισαν να πολεμούν την Ορθοδοξία. Μεταξύ άλλων αφαίρεσαν από το ημερολόγιο την ημέρα στρατηγικής δόξας και εξήγαγαν ανταυτής την ημέρα του αγροτή. Το Κομμουνιστικό Κόμμα προσπάθησε να σβήσει από την λαϊκή μνήμη τα ένδοξα γεγονότα του τέλους του 19ου αιώνα και τον ρόλο που έπαιξε η Εκκλησία στην επελευθέρωση της χώρας από τον τουρκικό ζυγό. Η αρτή της στρατηγικής δόξας επέστρεψε στο ημερολόγιο το 1993 με πρωτοβουλία της Εκκλησίας.
Георгиев день отмечается в Болгарии и местными мусульманами, которые чтут память святого Георгия. Например, в день памяти святого множество мусульман приезжает в селение Хаджимово, где в местном храме хранится чудотворная икона великомученика. В XIX веке от нее получил исцеление сын местного турка. Считается Георгиев день большим праздником и у болгарских цыган, которые называют этот день Эрделез. Празднование связано с цыганской легендой о том, что змей, убитый святым Георгием, поедал цыганское племя, и теперь великомученик почитается ими как освободитель.
И Георгиев день ярташете стин Булгария ке апо мусульманош пути мунти мними то Георгию. Я парадигма ти немера мними что Георгию πολλοί μουσουλμάνοι έρχονται στο χωριό Χατζίμοβο, όπου στον τοπικό ναό φυλάσσεται μια θεματουργή εικόνα του Μεγαλομάρτυρα. Το 19 αιώνα ο γιος ενός τοπικού Τούρκου θεραπεύτηκε από αυτήν. Ο Γεωργευδίν θεωρείται μεγάλη γιορτή και στους Ρωμά, που την αποκαλούν Ερντελές. Η γιορτή συνδέεται με τη ρομαντική θρύλο ότι το φίδι που σκότασε ο Άγιος Γεώργιος έτρωγε τη ρομαντική φυλή και τώρα ο Μεγαλομάρτυρας τιμάται ως ελευθερωτής.
День Святого Георгия в Болгарии – это еще и праздник весны, в частности, начало нового удоя скота. Традиционным блюдом Георгевдена является запеченное мясо ягненка. Данное угощение болгары предпочитают вместе с большим количеством овощей и традиционным хлебом-караваем съедать во время праздничных пикников, которые проводят рядом с храмом или часовней.
И имера ту Агию Георгию, что в Болгарии и не пишешь юрти тиш аникшиш, ιδιαίτερα της έναρξης της νέας γαλακτοπαραγωγής. Το παραδοσιακό πιάτο του Γεωργευδίν είναι το ψητό αρνίσιο κρέας. Αυτό το φαγητό οι Βούλγαροι προτιμούν να το τρώνε με πολλά λαχανικά και εορταστικό ψωμί καρβάδι κατά τη διάρκεια εορταστικών πικνίκ που γίνονται παραδοσιακά δίπλα σε ναό ή παρεκκλήσει.
На пикник болгары также обязательно приносят с собой свежее молоко из нового удоя и свежий сыр. Кроме того, к этому времени созревает клубника – лучший десерт для трапезы на свежем воздухе. На Георгиев день болгары украшают дома ветками деревьев со свежей листвой и цветами, которые приносят с пикников. Они служат радостным символом праздника Святого Георгия.
Что пикники в Болгарии ферно напишешь фрешко гала, а потине γαλακτοπαραγωγή, φρέσκο τυρί. Επιπλέον εκείνη την εποχή οριμάζουν οι φράουλες. Το καλύτερο επιδόρπιο για το γέμα στο ύπεθρο. Στον Γεωργευδίν οι Βούλγαροι στολίζουν τα σπίτια τους με κλαδιά δέντρων με φρέσκα φύλλα και λουλούδια που φέρνουν από τα πικνίκ. Αυτά χρησιμεύουν ως χαρούμενο σύμβολο της γιορτής του Αγίου Γεωργίου.
С вами был священник Антоний Борисов. Сегодня я рассказывал об особенностях празднования Дня Святого Георгия в Болгарии.
Мазы сас ήταν ο ιερέας Αντώνιος Борисов. Σήμερα σας μίλησα για τα χαρακτηριστικά της γιορτής του Αγίου Γεωργίου στη Βουλγαρία.
Вселенная православия.
То сынбан της ορθοδοξίας.
Радио Вера на Кипре.
О радиофонικός сταθμός πίστη στην Κύπρο.
Мудрость Святой Горы из жизни афонских монахов. Старец Макарий Афонский.
Η σοφία του Αγίου Όρους από τις ζωές των μοναχών του Άθου. Γέροντας Μακάριος ο Αθωνίτης.
Семилетний Миша Сушкин сидел в темном чулане. Он был наказан. И ведь за дело. На прогулке, расшалившись, Миша стукнул свою няню по носу и назвал ее толстухой. Няня пожаловалась старшему брату, а тот рассказал все родителям, которые очень разгневались и в наказание заперли Мишу. Но вот в замочной скважине повернулся ключ, и маменькин голос сукоризный, но ласково позвал. «Выходи уж, арестант!» Миша пулей выскочил из чулана. В гостиной как раз накрыли к обеду. Сидя за столом, Миша встретился глазами со старшим братом. «Это из-за него я полдня в чулане просидел», – с обидой подумал мальчик.
Ο εφτάχρονος Μίσα Σούσκιν καθόταν στο σκοτεινό κελάρι τιμωρημένος, αφού, όταν ήταν βόλτα, χτύπησε την δαντά του στη μύτη και την ονόμασε Παχουλή. Αυτή είπε για το περιστατικό στον μεγαλύτερο αδελφό του και εκείνος το μετέφερε στους γονείς, οι οποίοι έκλεισαν τον Μίσα στο κελάρι. Αλλά ο Μίσα άκουσε το κλειδί να ξεκλειδώνει την πόρτα του δωματίου και τη μητέρα του να λέει «Έλα, έλα φυλακισμένε, βγες». Ο Μίσα βγήκε γρήγορα. Στο καθιστικό ήδη είχαν στρώσει το τραπέζι για το γεύμα. Κατά το φαγητό, τα βλέμματα του Μίσα και του μεγαλύτερου του αδελφού συναντήθηκαν. «Αυτό στέγε για την τιμωρία μου», σκέφτηκε το αγοράκι προσβεβλημένος.
«Я бедник, я бедник», громко крикнул Миша и показал брату язык. Мишу тотчас вывели за стола и поставили в угол. А когда все закончили обедать, маменька подошла к Мише с псалтирью в руках. «Вот, читай. Как 16 кафизм окончишь, можешь выходить». Кафизмами называются части, на которые разделяется псалтирь. Миша едва не заплакал. 16 кафизм? Да это же почти вся псалтирь. Ну, братец, я тебе покажу», — проговорил себе под нос мальчик. Он решил позже обстоятельно обдумать план мести брату. А пока, открыв толстую старинную книгу, начал вслух читать псалмы.
«Καταδότη, καταδότη», φώναξε δυνατά ο Μίσα και έδειξε στον αδελφό του τη γλώσσα. Τον Μίσα αμέσως τον πήραν από τη θέση του και τον έβαλαν στη γωνία. Όταν τελείωσε το γεύμα, η μητέρα πλησίασε τον Μίσα με το ψαλτήριον στα χέρια. «Να, διάβασέ το. Όταν διαβάσεις το 16ο στιχολόγιο, μπορείς να βγεις. Τα στιχολόγια είναι μέρη του ψαλτηρίου». Ο Μίσα κρατήθηκε για να μην κλάψει. 16 στιχολόγια. Είναι σχεδόν ολόκληρο το ψαλτήριο. «Περίμενα, αδελφέ, και θα φας ξύλο», είπε το αγόρι. Αποφάσισε λίγο πιο μετά να σκεφτεί για το σχέδιο της εκδίκησής του. Όμως εκείνη τη στιγμή άνοιξε το παλιό βιβλίο και άρχισε να διαβάζει τους ψαλμούς.
«Сначала он делал это почти машинально. Но постепенно слова древних молитвенных песнопений, сложенных библейским царем Давидом, стали проникать в душу мальчика. А ведь во всем был не прав я», — подумал Миша. «Няньку напрасно обругал, да и брата. Заслуживал я наказания». И на глаза мальчика навернулись слезы, но не от обиды, а от стыда.
Прото то экане автомата. Але сига-сига та логя тон архион псалмон, τα οποία έγραψε ο βιβλικός βασιλιάς Δαβίδ, άρχισαν να αγγίζουν την ψυχή του αγοριού. «Μα εγώ είχα άδικο», σκέφτηκε ο Μίσα. «Έχω βρίσει την ταντά μου και τον αδελφό μου. Αξίζω αυτήν την τιμωρία». Και τα μάτια του γέμισαν με δάκρυα, όχι από προσβολή, αλλά από ντροπή.
Закончив последнюю из заданных ему кафизм, Миша побежал просить прощения у няни. Потом он подошел к старшему брату, поклонился и искренне попросил и его простить за выходку во время обеда. Ни о какой мести он больше и не помышлял. На сердце у Миши стало легко, светло и радостно.
Έχοντας τελειώσει το 16ο στιχολόγιο, ο Μίσα έτρεξε να ζητήσει συγγνώμη από την ταντά του. Μετά πήγε στο μεγαλύτερό του αδελφό, έκανε υπόκληση και ειλικρινά ζήτησε συγγνώμη για τα καμώματά του κατά το γεύμα. Δεν είχε πια ούτε μία σκέψη για εκδίκηση. Η καρδιά του Μίσα έγινε ελαφριά, χαρούμενη και λουσμένη με το φως.
Прошли годы. Повзрослевший Миша поехал в паломничество на святую гору Афон, да так и остался там, приняв монашеский постриг с новым именем Макарий. Вскоре он стал во главе русского свято-пантелеимонова монастыря. И монахи, и паломники находили утешение в его мудрых духовных советах и называли старцем. «Ничто не вразумляет лучше, чем святое слово», — говорил старец Макарий Афонский. «Когда подступает решение горячное, подожди спешить, открой Писание, прочти, и Господь через слово свое ум и сердце на нужный лад настроит».
Έχουν περάσει χρόνια. Όταν ο Μίσα μεγάλωσε, πήγε για προσκύνημα στο Άγιο Όρος και έμεινε εκεί. Έγινε μοναχός με το καινούριο όνομα Μακάριος. Σε λίγο καιρό έγινε ηγούμενος της ρωσικής ιεράς μονής του Αγίου Παντελεήμονος. Οι μοναχοί και οι προσκυνητές βρήκαν παρηγοριά στις συμβουλές του και τον φώναζαν γέροντα. «Τίποτα δεν εκπαιδεύει καλύτερα από τον Θείο Λόγο», έλεγε ο γέροντας Μακάριος ο Αθωνίτης. «Όταν θέλεις να κάνεις κάτι από την προσβολή σου, περίμενε λίγο. Άνοιξε πρώτα την Αγία Γραφή. Διάβασε και ο Θεός διαμέσου του Λόγου Του θα σε ηρεμήσει».
Мудрость Святой Горы из жизни афонских монахов. Старец Макарий Афонский.
Η Σοφία του Αγίου Όρους. Από τις ζωές των μοναχών του Άθου. Γέροντας Μακάριος ο Αθωνίτης.
По благословению митрополита Лимассольского Афанасия, радио «Вера» из России расширяет вещание на волнах радиостанции Лимассольской митрополии. Слушайте программы «Радио Вера» на русском и греческом языках по понедельникам с 10 до 11 часов, по вторникам и средам с 16 до 17 часов на радио Лимассольской митрополии 102,9 FM, 107,9 FM. «Радио Вера» — это разговор о вере и обществе, об истории и культуре, о семье и милосердии, о вечных истинах православия. Вера. Радио для тех, кто хочет верить.
Με την ευχή του Μητροπολίτη Λεμεσού Αθανασίου, το Ράδιο Βέρα από την Ρωσία επεκτείνει τις ακροάσεις του στον σταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού. Μπορείτε να ακούτε τα προγράμματα του Ράδιο Βέρα στην ρωσική και την ελληνική γλώσσα κάθε Δευτέρα από τις 10 μέχρι τις 11 το πρωί και κάθε Τρίτη και Τετάρτη από τις 4 μέχρι τις 5 το απόγευμα στον ραδιοσταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού 102 και 9 FM και 107 και 9 FM. Το Ράδιο Βέρα είναι ο διάλογος για την πίστη και την κοινωνία, για την ιστορία και την κουλτούρα, την οικογένεια και την ελεημοσύνη, για τις αιώνιες αλήθειες και τον χριστιανισμό. Βέρα, το ραδιόφωνο για αυτούς που θέλουν να πιστεύουν.